Ukončiv vyučování ve škole jednoročních dobrovolníků, vyšel si nadporučík Lukáš na procházku s Maxem. Dovoluji si upozornit, pane Oberleutnant, řekl starostlivě Švejk, že na toho psa musíte být opatrnej, aby vám neutek. Ono se mu třeba může zastesknout po starým domově a on by mohl vzít roha, kdybyste ho odvázal ze šňůry. A taky bych vám neradil vodit ho přes Havlíčkovo náměstí. Tam se potlouká jeden zlej řeznický pes od mariánského obrazu, který je náramně kousavej. Jak uvidí ve svým rajóně cizího psa, hned je na něho žárlivej, aby mu tam něco nesežral. On je jako ten žebrák od svatýho Haštala. Max vesele vyskakoval a pletl se pod nohy nadporučíkovi, zatočil se šňůrou kolem šavle a projevoval neobyčejnou radost, že jde na procházku. Vyšli na ulici a nadporučík Lukáš zaměřil se psem na příkopy. Měl se setkat s jednou dámou na rohu Panské ulice. Byl zabrán v úřední myšlenky. O čem má zítra přednášet jednoročním dobrovolníkům ve škole? Jak udáváme výšku nějakého vrchu? Proč udáváme vždy výšku od hladiny mořské? Jak z výšek nad hladinou mořskou ustavíme prostou výšku vrchu od jeho paty? Zatraceně, proč ministerstvo vojenství dává takové věci do školního programu? To je přece prodělostřelectvo a jsou přece mapy generálního štábu. Když nepřítel bude na kótě 312, nestačí obyčejně přemýšlet o tom, proč je výška toho kopce udána od hladiny mořské, nebo vypočítat si, jak je vysoký ten kopec. Podíváme se na mapu a máme to. Z těchto myšlenek byl vyrušen přísným HALT! Právě když se blížil k Panské ulici. Současně s HALT pes snažil se vyškubnout se mu i se šňůrou a s radostným štěkotem vrhl se na toho člověka, který řekl přísné HALT. Před nadporučíkem stál plukovník Kraus von Zillergut. Nadporučík Lukáš zasalutoval a stál před plukovníkem, omlouvaje se, že neviděl. Plukovník Kraus byl známý mezi důstojníky svou vášní anhaltovat. Považoval salutování za něco, na čem závisí úspěch války a na čem zbudována celá vojenská moc.
Na salutování má voják vkládat duši, říkával.
Byl to nejkrásnější kaprálský mysticismus. Dbal o to, aby ten, který vzdává čest, zasalutoval podle předpisu do nejjemnějších podrobností, přesně a důstojně. Číhal na všechny, kteří šli kolem něho, od infanteristy až na podplukovníka. Infanteristy, kteří letmo zasalutovali, jako by chtěli říct, dotýkajíce se štítku čepice, tě Bůh, vodil sám přímo do kasáren k potrestání. Pro něho neplatilo, já neviděl.
Voják, říkal, musí svého představeného hledat v zástupu a na nic jiného nemyslet, než aby dostal všem svým povinnostem, které jsou mu předepsány v Dienstreglama. Když padne na bojišti, má před svou smrtí zasalutovat. Kdo neumí salutovat, dělá, že nevidí, nebo salutuje nedbale, je u mě bestie. Pane nadporučíku, hrozným hlasem řekl plukovník Kraus. Nižší šarže musí vždy vzdát čest vyšším, to není zrušeno. A za druhé, odkdy si zvykli páni důstojníci chodit s ukradenými psy po promenádě? Ano, s ukradenými psy. Pes, který patří druhému, jest pes kradený.
Tento pes, pane plukovníku, namítl nadporučík Lukáš.
Patří mně, pane nadporučíku. Přerušil ho drsně plukovník. Je to můj Fox!
A Fox, čili Max, vzpomněl si na svého starého pána a nového vypudil úplně ze svého srdce a vytrhnув se, skákal na plukovníka a projevoval takovou radost, jaké by byl schopen zamilovaný sextán, když najde pochopení u svého ideálu.
Chodit s ukradenými psy, pane nadporučíku, nesrovnává se s důstojnickou ctí. Nevěděl? Důstojník nemůže kupovat psa, nepřesvědčiv se, že ho může koupit bez následků,
hřímal dál plukovník Kraus hladě Foxa Maxa, který z podlosti začal vrčet na nadporučíka a cenit zuby, jako by mu plukovník řekl, ukazuje na nadporučíka,
vem si ho, pane nadporučíku,
pokračoval plukovník,
považujete za správné jezdit na ukradeném koni? Nečetl jste inzerát v Bohémii a v Tagblatu, že se mě ztratil stájový pinč? Vy jste nečetl inzerát, který dal váš představený do novin?
Plukovník spráskl ruce.
Opravdu, tihle mladí důstojníci, kde je disciplína? Plukovník dá inzeráty a nadporučík je nečte.
Kdybych ti tak, dětku stará, mohl dát pár facek, pomyslil si nadporučík Lukáš, dívaje se na licousy plukovníka, které připomínaly orangutána.
Pojďte se mnou na minutu, řekl plukovník.
A tak šli a vedli velmi příjemný rozhovor.
Na frontě, pane nadporučíku, se vám nemůže taková věc podruhé přihodit. V Týlu se procházet s kradenými psy je jistě velice nepříjemné. Ano, procházet se psem svého představeného. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích starůstojníků a inzeráty se nečtou. To bych mohl inzerovat 100 let, že se mě ztratil pes. 200 let, 300 let.
Plukovník se hlasitě vysmrkal, což bylo vždy u něho známkou velkého rozčilení a řekl,
můžete se dál procházet.
Otočil se a odcházel sekaje zlostně jezdeckým bičíkem přes konce svého důstojnického pláště. Nadporučík Lukáš přešel na druhý chodník a slyšel i tam poznovu
halt!
Plukovník zadržel právě jednoho nešťastného infanteristu, záložníka, který myslel na svou mámu doma a přehlédl ho. Plukovník vlastnoručně ho táhl do kasáren k potrestání, spíla je mu mořských prasat. Co s tím švejkem udělám? Pomyslil si nadporučík. Rozbiju mu hubu, ale to nestačí. I řemínky mu tahat z těla je na toho lumpa málo. Nedbaje, že se měl sejít s jednou dámou, zamířil rozčileně k domovu. Já ho zabiju, pacholka, řekl k sobě, sedaje do elektriky. Mezitím byl dobrý voják Švejk pohřížen v rozmluvu s ordonancí z kasáren. Voják přinesl nadporučíkovi nějaké listiny k podpisu a čekal nyní. Švejk hostil ho kávou a vypravovali si spolu, že to Rakousko projede. Vedli ten hovor, jako by se to samo sebou rozumělo. Byla to nekonečná řada výroků, kde by každé slovo bylo jistě u soudu definováno jako velezráda a oba by byli oběšeni. Císař pán musí být z toho blbej, prohlásil Švejk. On nikdy nebyl chytrej, ale tahle vojna ho jistě dorazí. Je blbej, s určitostí prohlásil voják z kasáren. Blbej jako poleno, on snad ani neví, že je vojna. Může bejt, že se mu to styděli říct, jestli je podepsaný na tom manifestě k těm jeho národům, tak je to zlodějna. To dali do tisku bez jeho vědomí, on už vůbec nemůže na nic myslet. On je hotovej, znalecky doplnil Švejk. Dělá pod sebe a musí ho krmit jako malý dítě. Předešle vypravoval jeden pán v hospodě, že má dvě kojny a že každý den třikrát je císař pán u prsu. Kdyby už jen to bylo, povzdechl voják z kasáren a nařezali nám, aby už jednou Rakousko mělo pokoj. A oba pokračovali dále v rozhovoru, až konečně Švejk odsoudil Rakousko na dobro slovy, taková blbá monarchie nemá ani na světě bejt. K čemuž, aby jaksi ten výrok doplnil v praktickém směru, dodal druhý, jak přijdu na frontu, tak se jim zdejchnu. Když oba potom dále tlumočili názor českého člověka na válku, voják z kasáren opakoval, co dnes slyšel v Praze, že u Náchoda je slyšet děla a ruský car, že bude co nejdřív v Krakově. Potom si vypravovali o tom, že se obilí od nás vozí do Německa. Němečtí vojáci, že dostávají cigarety a čokoládu. Pak si vzpomněli na doby starých válek a Švejk vážně dokazoval, že když házeli kdysi smradlavé hrnce do obleženého hradu, že to také nebyl žádný med bojovat v takovém smradu. Že četl, jak jeden hrad někde obléhali 3 roky a nepřítel, že nic jiného nedělal, než že se denně s obleženými bavil takovým způsobem. Byl by jistě řekl ještě něco zajímavého a poučného, kdyby jejich hovor nepřerušil návrat nadporučíka Lukáše. Vrhnuv strašný, zdrcující pohled na Švejka, podepsal listiny a propustiv vojáka kynul Švejkovi, aby ho následoval do pokoje. Oči nadporučíka vysílali strašlivé blesky. Usednuv na židli, přemýšlel, dívaje se na Švejka, kdy má začít s masakrem. Napřed mu dám pár přes hubu, myslel si nadporučík. Pak mu rozbiju nos a utrhnu uši, no a potom už se dál uvidí. A naproti němu hleděl upřímně a dobrosrdečně na něho pár dobráckých, nevinných očí Švejkových, který odvážil se přerušit ticho před bouří slovy: Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že jste přišel o kočku. Sežrala krém na boty a dovolila si chcípnout. Hodil se mi do sklepa, ale do vedlejšího. Takovou hodnou a hezkou angorskou kočku už nenajdete. Co s ním udělám? Myhlo se hlavou nadporučíkovi. Má pro Krista pána takový pitomý výraz. A dobrosrdečné, nevinné oči Švejkovi dál zářily měkostí a něhou, kombinovaným výrazem naprosté duševní rovnováhy, že všechno je v pořádku a nic se nestalo a jestli se něco stalo, že je to také v pořádku, že se vůbec něco děje. Nadporučík Lukáš vyskočil, ale neudeřil Švejka, jak původně zamýšlel. Zamával mu pod nosem pěstí a zařval: Vy jste Švejku ukradl psa! Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že o žádným takovým případě za poslední dobu nevím a dovoluji si, pane Oberleutnant, poznamenat, že s Maxem jste šel od půl dne na procházku a tak jsem ho nemohl ukradnout. Mně to hned bylo nápadný, když jste přišel bez psa, že se asi muselo něco stát. Tomu se říká situace. Ve spálený ulici je nějaký brašnář Kuneš a ten nemohl jít se psem na procházku, aby ho nestratil. Obyčejně ho nechal někde v hospodě, nebo mu ho někdo ukradl, nebo si ho vypůjčil a nevrátil. Švejku, dobytku, Himmel, Laudon, držte hubu! Buď jste takový rafinovaný ničema, nebo jste takový velbloud a blboun nejapný. Jste samej příklad, ale já vám povídám, se mnou si nehrajte! Odkud jste přived toho psa? Jak jste k němu přišel? Víte, že patří našemu panu plukovníkovi, který si ho odvedl, když jsme se náhodou potkali? Víte, že to je světová ohromná ostuda? Tak řekněte pravdu, ukrad jste ho nebo neukrad? Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že jsem ho neukrad. Věděl jste o tom, že je to kradený pes? Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že jsem věděl, že je ten pes kradený. Švejku, Ježišmarja, Himmelherrgott, já vás zastřelím, vy hovado, vy dobytku, vy vole, vy hajzle jeden, jste tak blbej? Tak, poslušně hlásím, pane Oberleutnant. Proč jste mě vodil ukradenýho psa? Proč jste mě tu bestii nasadil do bytu? Abych vám udělal radost, pane Oberleutnant. A Švejkovi oči dobrácky a něžně podívali se nadporučíkovi do tváře, který si sedl a zaúpěl, proč mě Bůh trestá s tímhle hovadem? V tiché rezignaci seděl nadporučík na židli a měl pocit, že nemá tolik síly nejen dát Švejkovi pohlavek, ale dokonce ukroutit si cigaretu a sám nevěděl ani, proč posílá Švejka pro Bohémii a Tagblatt, aby si Švejk přečetl plukovníkův inzerát o ukradeném psu. S rozevřenými novinami na inzertní části vrátil se Švejk. Celý zářil a radostně hlásil: Je to tam, pane Oberleutnant. Tak vám pěkně popisuje pan Obršt toho ukradeného stájovýho pinče. Jedna radost. A ještě dává v odměnu 100 korun, kdo mu ho přivede. To je moc slušná odměna. V obyčejně se dává v odměna 50 korun. Nějakej Božetěch z Košíř, ten se tak živil. Ukradl vždycky psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukradl pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel nehlásil v inzerátech, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že to je jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marný ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctiví lidi, což ho náramně těší. Je prej zásadně od toho odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce. Milej Božetěk vzal toho černého špice za zadní nohy a otlouk ho tomu pánovi o hlavu a od té doby se zařek, že nebude inzerovat. Radši psa prodá do psince, když se o něho nikdo v inzerátech nechce hlásit.
Jděte ležet, Švejku,
poručil nadporučík. Vy jste sto blbnout až do rána. Šel též spát a v noci se mu zdálo o Švejkovi, že Švejk ukradl také koně následníkovi trůnu, přivedl mu ho a následník trůnu, že toho koně při přehlídce poznal, když on, nešťastný nadporučík Lukáš, na něm jel před svou rotou. Ráno bylo nadporučíkovi jako po prohýřené noci, ve které mu napohlavkovali. Neobyčejně těžká jakási duševní můra ho pronásledovala. Usnul ještě k ránu, vysílený strašným snem, a probudilo ho klepání na dveře, ve kterých se objevila dobrácká tvář Švejka s otázkou, kdy má pana nadporučíka vzbudit. Nadporučík zasténal v posteli.
Fen dobytku, to je něco strašného.
Když pak již byl vzhůru a Švejk mu přinesl snídani, byl nadporučík překvapen novou otázkou Švejka. Poslušně hlásím, pane nadporučíku, nepřál byste si, abych vám zaopatřil nějakýho pejska?
Víte, Švejku, že bych měl chuť poslat vás před polní soud?
S povzdechem řekl nadporučík.
Ale oni by vás osvobodili, neboť něco tak kolosálně pitomého neviděli ve svém životě. Podívejte se na sebe do zrcadla. Není vám špatně nad vaším blbým výrazem? Vy jste nejpitomnější hříčka přírody, kterou jsem kdy viděl. No, řekněte pravdu, Švejku, líbíte se sám sobě?
Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že se nelíbím. Jsem v tom zrcadle nějaký takový šíšatej nebo co? Ono to není broušený zrcadlo. To jednou měli u toho Číňana Staňka vypouklý zrcadlo a když se někdo na sebe podíval, tak se mu chtělo vrhnout. Huba takhle, hlava jako dřes na pomeje, břicho jako u napitýho kanovníka, no zkrátka figura. Šel kolem pan místodržitel, podíval se na sebe a hned to zrcadlo museli sundat. Nadporučík se odvrátil, vzdychl a uznal za vhodné místo se Švejkem obírat se raději bílou kávou. Švejk šukal již v kuchyni a nadporučík Lukáš slyšel zpěv Švejkův. Mašíruje Greneville prašnou branou na špacír, šavle se mu blejskají, hezký holky plakají. Potom dál z kuchyně ozýval se zpěv. My vojáci, my jsme páni, nás milujou holky sami, fasujeme peníze, máme se všudy dobře.
Ty se máš jistě dobře, holomku, pomyslil si nadporučík a odplivl si.
Ve dveřích se objevila hlava Švejkova. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že jsou tady pro vás z kasáren, máte jít okamžitě k panu plukovníkovi, je tady ordonanc. A důvěrně dodal, snad to bude kvůli tomu pejskovi.
Už jsem slyšel, řekl nadporučík, když se mu ordonanc v předsíni chtěl hlásit.
Řekl to stísněným hlasem a odcházel, vrhaje na Švejka zničující pohled. Nebyl to raport, bylo to něco horšího. Plukovník seděl velice zachmuřeně v křesle, když nadporučík vstoupil do jeho kanceláře.
Před 2 lety, pane nadporučíku, řekl plukovník, přál jste si být přeložen do Budějovic, k 91. pluku. Víte, kde jsou Budějovice? Na Vltavě, ano, na Vltavě. A vtéká tam Ohře, nebo něco podobného. Město je velice, abych tak řekl, přívětivé, ale jestli se nemýlím, má nábřeží. Víte, co je to nábřeží? To jest zeď vystavěná nad vodou, ano. Ostatně to sem nepatří. Dělali jsme tam manévry.
Plukovník se zamlčel a dívaje se do kalamáře, přešel rychle na jiné téma.
Ten můj pes se u vás zkazil, nechce nic žrát. Vida v kalamáři je moucha. To je zvláštní, že i v zimě padají mouchy do kalamáře. To je nepořádek.
Tak už se, dětku, mizerná vyslov, pomyslel si nadporučík.
Plukovník vstal a přešel několikrát po kanceláři.
Dlouho jsem přemýšlel, pane nadporučíku, co vlastně vám udělám, aby se to nemohlo opakovat. A vzpomněl jsem si, že jste si přál být přeložen k 91. pluku. Vrchní velitelství nedávno nám oznámilo, že jest u 91. pluku velký nedostatek důstojnictva, poněvadž to všechno Srbové pobyli. Zaručuji se vám čestným slovem, že do 3 dnů jste u 91. pluku v Budějovicích, kde se formují maršbataliony. Nemusíte děkovat. Vojsko potřebuje důstojníky, kteří...
A nevěda už, co by řekl, podíval se na hodinky a promluvil.
Je 10:30. Nejvyšší čas jít k regiments raportu.
Tím byl příjemný rozhovor ukončen a nadporučíkovi se velice ulehčilo, když vyšel z kanceláře a šel do školy jednoročních dobrovolníků, kde oznámil, že v nejbližších dnech jede na frontu a uspořádá proto večírek na rozloučenou v Nekázance. Vrátiv se domů, řekl k Švejkovi významně: Víte, Švejku, co jest to maršbatalion?
Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že maršbatalion je maršbaťák a marška, že je marškumpačka. My to vždycky zkracujem.
Tak vám, Švejku, slavnostním hlasem řekl nadporučík, oznamuji, že pojedete se mnou s maršbaťákem, když máte rád takovou zkráceninu. A nemyslete si, že na frontě budete vyvádět podobné blbosti jako zde. Máte radost?
Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že mám náramnou radost, odpověděl dobrý voják Švejk. To bude něco nádherného, když oba padneme spolu za císaře pána a jeho rodinu.
Doslov k prvnímu dílu V zázemí. Ukončuje první díl knihy Osudy dobrého vojáka Švejka V zázemí. Oznamuji, že budou nyní vycházet rychle za sebou dva díly, Na frontě a V zajetí. I v těch druhých dílech budou vojáci i obyvatelstvo mluvit tak a vystupovat, jak je tomu ve skutečnosti. Život není žádnou školou uhlazeného chování. Každý mluví tak, jak je schopen. Ceremoniář doktor Good mluví jinak než hostinský palivec u kalicha a tento román není pomůckou k salónnímu ušlechtění a naučnou knihou, jakých výrazů je možno ve společnosti užívat. Jest to historický obraz určité doby. Je-li třeba užít nějakého silného výrazu, který skutečně padl, nerozpakuj se podat jej právě tak, jak se to stalo. Opisovat nebo vytečkovat považuji za nejpitomnější přetvářku. Slov těch užívá se i v parlamentech. Správně bylo kdysi řečeno, že dobře vychovaný člověk může číst všechno. Nad tím, co jest přirozené, pozastavují se jen největší sviňáci a rafinovaní sprosťáci, kteří ve své nejmizernější lžimorálce nedívají se na obsah a s rozčilením vrhají se na jednotlivá slova. Před léty četl jsem kritiku jakési novely, ve které se kritik rozčiloval nad tím, že autor napsal vysmrkal se a utřel si nos. Příčí se prý to všemu estetickému, vznešenému, co má dát národu literatura. To jen malá ukázka toho, jaká hovada se rodí pod sluncem. Lidé, kteří se pozastavují nad silným výrazem, jsou zbabělci, neboť skutečný život je překvapuje. A tací slabí lidé jsou právě těmi největšími poškozovači kultury i charakteru. Oni by vychovali národ jako skupinu přecitlivělých lidiček, masturbantů falešné kultury typu svatého Aloise, o kterém se vypravuje v knize mnicha Eustacha, že když svatý Alois uslyšel, jak jeden muž za hlučného rachotu vypustil své větry, tudal se do pláče a jedině modlitbou se uspokojil. Tací lidé se veřejně rozhořčují, ale s neobyčejnou zálibou chodí po veřejných záchodkách přečíst si neslušné nápisy na stěnách. Užívaje ve své knize několika silných výrazů, konstatoval jsem letmo, jak se skutečně mluví. Od hostinského palivce nemůžeme žádati, aby mluvil tak jemně jako paní Laudová, doktor Good, paní Olga Fastrová a celá řada jiných, kteří by nejraději udělali z celé Československé republiky velký salon s parketami, kde by se chodilo ve fracích, v rukavičkách a mluvilo vybraně a pěstoval jemný mrav salonu. Pod jehož rouškou bývají právě salóní lvy odáni nejhorším neřestem a výstřednostem. Při této příležitosti upozorňuji, že hostinský palivec je naživu. Přečkal válku, kterou proseděl v žaláři a zůstal stále týmž, jako když měl tu aféru s obrazem císaře Františka Josefa. Přišel mě též navštívit, když četl, že je v knize, a skoupil přes 20 sešitů prvého čísla, která rozdal svým známým a přispěl tak k rozšíření knihy. Měl upřímnou radost z toho, že jsem o něm psal a vylíčil ho jako známého sprosťáka.
Mě už nikdo nepředělá, řekl ke mně. Já jsem po celý život mluvil sprostě, jak jsem si to myslel a budu tak mluvit dál. Nevezmu si kvůli nějaký takový krávě ubrousek na hubu. Já jsem dnes slavnej.
Jeho sebevědomí opravdu stouplo. Jeho sláva je založena na několika silných výrazech. Jemu to stačí k uspokojenosti a kdybych byl chtěl snad upozornit ho, reprodukuje jeho hovor věrně a přesně, jak jsem popsal, že tak nemá mluvit, což ovšem nebylo mým úmyslem. Rozhodně bych urazil toho dobrého člověka. Nehledanými výrazy prostě a poctivě vyjádřil odpor českého člověka proti byzantinismu a sám ani o tom nevěděl. To bylo v krvi ta neúcta k císaři a slušným výrazům. Otto Katz je též naživu. Jest to skutečná figurka polního kuráta. Hodil to všechno po převratě na hřebík, vystoupil z církve, dělá dnes prokuristu v jedné továrně na bronz a barviva v severních Čechách. Psal mě dlouhý dopis, ve kterém vyhrožuje, že si to se mnou spořádá. Jeden německý list přinesl totiž překlad jedné kapitoly, kde je vylíčen, jak skutečně vypadal. Navštívil jsem ho tedy a dopadlo to s ním velice dobře. Ve 2 hodiny v noci nemohl stát na nohou, ale kázal a říkal:
Já jsem Otto Katz, polní kurát, vy gipsové hlavy.
Lidé typu neboštíka Brečnajdra, státního detektiva starého Rakouska, potlouká se i dnes velice mnoho v republice. Neobyčejně se zajímají o to, co kdo mluví. Nevím, podaří-li se mě dostihnout touto knihou, co jsem chtěl. Již okolnost, že slyšel jsem jednoho člověka nadávat druhému, ty si blbej jako Švejk, právě tomu nenasvědčuje. Stane-li se však slovo Švejk novou nadávkou v květnatém věnci spílání, musím se spokojit s tímto obohacením českého jazyka. Jaroslav Hašek.